Dinsoy, murag luoy man kay imong naong, unsay problema nimo?
Nah, kadtong gipalit na ko nga isda nga tag 10 pesos ang kilo.
Hala ka,
mao jud gikalibanga na noon ko. Lain na sa kong tiyan oy.
Da, palit-palit mangug ka. Asa gud ka gitagbangus nga tag 10 lang kilo?
Abi na ko swerte na kayo ko sa presyo.
So, pasabot ana, ayaw tuo dayon kay basig na ibati anang butanga.
Sakto jud ka. Naruhon sa jud nako una ko mutuo oy.
Ayaw padala dayon, labi na ko nindot kayo paminawon.
Okay, si Jesus ra gyud ang angayan natong tuhoan dayon, di ba?
Aw, lahi man na si Jesus. Siya ang nalahi. Ang life word nato karon mao ang pagkatinuod. Si Jesus lang muhatag kanatok tinuod ng kinabuhing dayon nga libre. Alang sa mga basahon, text sa 0920-919-6865.
Yenski, naako nuhi kay sa inyo ha? Pukan ako bi?
Ha? Abi na ko, gikalibanga ka. Kini ang life word.
Ayaw kalimot, 0920-919-6865.